tak. Jeg skal læse nogle vers fra Johannes Evangeliet. Det er tiden mellem påske og pinse. Det her det er kirkeårets tekst til fjerde søndag efter påske. Der er nogle ganske, ganske vidunderlige tekster, som kirkeåret vil have os ind i her i tiden mellem påske og pinse. Og det er virkelig en dårlig påske-pinsetid for mig, hvis jeg ikke har været i gang med at læse Johannes Evangeliet. Så det inviterer jeg jer med ind i nu. Kapitel 16, 5-15. Jesus siger: Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dommen. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Lad os bede. God Gud, vi beder om, at du vil blæse din ånd på os. Vil du åbne vores ører for det, som du vil viske til os? Vil du åbne vores øjne for det, du vil vise os? Vil du ånde på vores hjerter, så de må blive frugtbare god jord for det, som du vil plante i dem i dag? Amen. I kender godt det der tegneseriebillede, hvor man ser en person, og så er der sådan en rød dæmon og en hvid engel, der kæmpes om at få magten over det, som den her tegneseriefigur nu skal sige. Kender I ikke det? Jeg kan se dem nu her, fordi jeg skal egentlig starte med at tage ind i et billede fra fodboldverdenen. Og da jeg kørte herned, så kom jeg til at le højt over det her, fordi vittighederne, de står jo bare i kø. Og man skal tale om fodbold i Smiles by lige for tiden. Og nu er det ikke for, at vi skal være uvenner fra starten af, så jeg tænker, at vi lader den bare ligge. Men jeg er glad for, at I er kulturhovedstad og ikke fodboldhovedstad. Så jeg vil gerne invitere med på fodboldbanen. Som sagt, ikke Superligaen. Men... Og hvem ved, hvornår jeg kommer derhen igen? Nej, nu skal jeg nok holde op. Seriøst. Det er ikke, fordi vi har ret meget pral af i OB, det ved jeg godt. Nå. Jeg tilbringer en ikke så lille del af min fritid som forældre på fodboldbanen. Og jeg står og ser mine talentfulde drenge spille fodbold. Det er ikke altid den største fest. Men her sidste weekend, der var det rimelig godt vejr, og jeg var ikke blevet blå af kulde og sådan noget, og stod egentlig og nød at se et U10-hold spille fodbold. Det glædede mig især, at jeg kunne se, at de her knægte, de var begyndt at have en fodboldfilosofi på langt højere niveau end mange professionelle klubber i det her land. Og så sker der det, at de kommer bagud. Et mål, to mål, tre mål. Og da de er kommet bagud med tre mål, så begynder en af forældrene at stå og råbe til fodboldholdet. Spil ham! Løb i dybden! Gå til ham nu! Hold din plads! Han begyndte at stå og råbe og give alle mulige direktiver derude fra sidelinjen. Og så siger træneren til forældrene: Lad være med at stå og råbe til børnene, hvad de skal gøre. De skal selv tage den beslutning. De skal selv finde ud af, hvad de skal gøre på banen. Hold din mund. Og den forælder, han kunne, det var så meget, meget svært for ham at tro, at det bedste for alle var, at han holdt sin mund. Så træneren måtte sige det et par gange til forældrene der, før han mukkende lukkede munden, og i stedet for begyndte at gå op og ned langs sidelinjen, men så skrev notater i en blok. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad han ville med den blok, men jeg er ret sikker på, at det ikke var kampreferat til Jyllandsposten i hvert fald. Nå, jeg sagde til træneren her efter kampen, vi bliver lige det her fodboldbillede, og der er en mening med det, så hold lige ud, de af jer, der ikke kan fordrage det. Jeg sagde til træneren her efter kampen, hvor var det skønt at se, at du lærer børn at spille fodbold. Det vil jeg simpelthen gerne sige dig tak for. Det er en fornøjelse at se, at de selv, når de er under hårdt pres, insisterer på at spille bold, i stedet for bare at sparke til bold. Vi fik en længere snak om fodboldfilosofi og tilgang til træning og udvikling af fodboldspillere og sådan noget. Men også i virkeligheden om tilgangen til mennesker. Mange velmenende, men ikke særlig indsigtsfulde ungdomstrænere, de laver, hvad man kalder joysticking. Nogle af jer er gamle nok til at vide, hvad et joystick er. Det vil sige, at man med sin tilråb og med direktioner og råb, forsøger at styre fodboldspillet helt ned i detaljer. Man ser sig selv som det der styrende redskab, og spillerne som en slags robotter, der skal adlyde trænerens direktiver, for det er jo træneren, der ved bedst. Det var den form for tilgang til fodbold, som forældrene der lige pludselig klikkede over i. Træneren, som jeg snakkede med her, han insisterede på, at hans opgave var at lære spillerne at træffe deres egne beslutninger. Fodbold er enkelt, sagde han til mig. Det handler om at se op, overveje muligheder og tage en beslutning. Og, tilføjede han, tage ansvar for den beslutning, man tager. Jeg bliver kun sur på mine spillere, siger han, hvis de ikke forsøger at spille fodbold. Hvis de for eksempel bare losser bolden ud af banen i en presset situation. Det ved man altid er den forkerte situation, fordi fodbold er defineret ved at være et spil inden for opkridtede streger. Så bare los bolden uden for banen, det er per definition en forkert beslutning. Jeg sagde til ham, jeg synes, det er en stærk tilgang. Det kan jeg godt lide det her. Og ud af det, der kommer der nogle U10-spillere, som har en faglig stolthed. Vi snakkede videre, hæng på, om at det her det også er med til at modne dem som mennesker i det hele taget. De lærer at tage beslutninger. De lærer at tage ansvar. Der er faktisk en stærk myndiggørelse af børnene i det her. Det, som træneren siger til sine spillere, det er bedre for jer, at jeg holder min mund, jeg trækker mig tilbage, og så lader jeg selv tage nogle af de her beslutninger. Om 4 år, så kan I forhåbentlig vinde over de fleste fodboldhold på den her måde. Men uanset hvad, så har I lært noget vigtigt, og I har spillet fodbold. Det er bedst, at der er en fysisk afstand mellem os, så I ikke spiller fodbold udefra og ind, men indefra og ud. Altså, at I ikke orienterer jer efter alle mulige tilråb og detaljinstruktioner, der kommer til jer, men at I lærer at lytte til jeres egen indre fodboldstemme. Så I bliver i stand til kreativt, fantasifuldt og kraftfuldt at løse et problem i en given situation. I stedet for at stå desperat og lytte efter tilråb fra sidelinjen, hvad skal jeg gøre nu? Så træneren her, han trækker sig tilbage for at give plads til noget langt, langt vigtigere. Han lader en adskillelse komme imellem ham og sine spillere. Fordi ellers vil de aldrig blive de fodboldspillere, de kan blive. Og man kan tydeligt se, når det modsatte sker, når en fodboldtræner joysticker sine spillere rundt på banen. Jeg har set det ske utrolig mange gange. Så har man sådan en gruppe spillere, der tåger forvirret rundt på banen, lyttende efter tilråb fra trænere og en forældregruppe, der bare ikke kan finde ud af at klappe i. Der er 15 joysticks, der gerne vil styre, hvad der skal ske på den bane. Og spillerne, de bliver mekaniske, fantasiløse, de bliver bange for at lave fejl, og selvom de vinder, så har de faktisk ikke rigtig spillet fodbold. For de forsøger hele tiden bare at fortjene gunsten for dem, der står og råber ude på sidelinjen, og det giver skylden for alle deres fejl og alt, hvad der sker. Det giver de til andre spillere, til dommerne, til forældrene, og endda på den træner, der råbte til dem, hvad de skulle gøre. Særlig komisk, jeg ved ikke, om nogen af jer, hvor mange af jer, der har børn, der spiller fodbold, særlig komisk, så bliver det her, når træneren opgiver overhovedet at komme med instruktioner, og bare står og kommer med mishagsytringer af sine spillere. Jeg så en træner på et tidspunkt for et hold, da han spiller, som havde lavet en aflevering, der endte først i modstanderens fødder, og derefter i eget net. Træneren derude, han skreg, dårlig aflevering! Jeg kiggede op, og så begyndte jeg bare lige højt, og så brølede han igen, dårlig aflevering! Og det var fantastisk, for der var ikke et menneske på eller omkring eller i nærheden af den fodboldbane, som ikke godt var klar over, at spilleren havde lavet en utrolig dårlig aflevering. Men træneren synes bare, at han skulle lige understrege pointen. Det her, det var en utrolig dårlig aflevering. Sagen er, frustrationerne væltede ud af ham, for han havde umyndiggjort sine egne spillere, og han havde mistet kontrollen over dem. Okay, nu er vi i virkeligheden dybt inde i den tekst, vi har læst i dag her til fjerde søndag efter påske. For det er utrolig let at komme til at leve, ligesom den sidste gruppe fodboldspillere her spiller fodbold. Det er utrolig let at komme til at leve udefra og ind. Det er utrolig let at begynde at orientere sig efter alle de tilråb, der kommer til en. Og mange mennesker i dag, de drøner forvirret rundt, som om de blev joysticket af en eller anden maniske magt, som de forsøger at tilfredsstille. Tilråb, kommentarer, meninger, holdninger, forslag fra venner, familie, mange af dem utrolig velmenende. Sociale medier, mange af dem utrolig velmenende. Sociale normer, mange af dem utrolig velmenende. Mange stemmer, der råber til os, hvad vi skal gøre, hvordan vi skal leve. Og ofte, så gider vi jo ikke engang stille spørgsmålstegn ved, om de har ret, så gør vi bare, som der bliver sagt. Vi kan nogle gange leve vores liv febrilsk forsøgende at leve op til 15, 20, 25 forskellige stemmer, der brøler i vores retning om, hvad vi skal gøre og hvad vi ikke skal gøre. Køb det her, tag på den her ferie, følg det her kursus, hold den her fest, lær den her teknik, gå i seng med hende, lad være med at gå i seng med ham, tab dig, kom i bedre form, få et nyt image, præster bedre på jobbet, skam dig mindre, skam dig mere. Vær en nærværende forældre og en lidenskabelig elsker. Læs den bog, se den film, gå til den fest, og forstyr på det der med Gud. Jeg hører nogle gange nogen sige, min relation med Gud går ikke så godt lige for tiden. Som om Gud var sådan en slags gør det selv håndværker tilbud med muligheder. Og ofte så går vi jo bare et skridt eller to, før vi standser op midt på banen og spørger, var der nogen, der så mig gøre det her? Var det godt nok? Hvad siger de om mig nu? Hvem skal jeg spille til, eller skal jeg drible? Eller skal jeg forsøge at score? Og hvad nu, hvis jeg fejler? Hvem står på din sidelinje? Hvad er det for nogle stemmer, der råber til dig? Kalder på dig? Hvad er der for nogle stemmer, der hele tiden vil have dig til at leve udefra og ind? Og når vi gør det, når vi pisker forvirret rundt for at forsøge at opfylde alle de tilråb, der kommer til os, de aktioner, der kommer til os, gode forslag, der kommer til os, så bliver vi umyndiggjorte, og vi bliver ufrie. Og vi kan ikke bare sige, hold karje til stemmerne, fordi vi aner ikke, hvad vi skulle gøre så. Og vi kan komme til at leve hele liv, hvor vi bliver kastet rundt fra det ene til det andet. Når vi bliver aldrig de fantasifulde og kreative væsener, som vi er skabt og forløst til at være. Men vi bliver kedeligere og kedeligere, og dummere og dummere, og mere stressede og vrede og irritable og frygtsomme. Alt for mange mennesker spiller ikke fodbold. Det mener jeg metaforisk, hvis nogen skulle have tvivl. Fordi de løber rundt efter de seneste direktiver fra sidelinjen, og selv når de på resultattavlen vinder, så taber de. for de har aldrig spillet det spil, de skulle spille. Jesus ønsker ikke, at vi skal leve sådan. Ligesom den træner, jeg fortalte jer om, han insisterede på at myndiggøre og frisætte sine spillere, sådan ønsker Jesus at myndiggøre og frisætte os, så vi kan leve, så vi vinder, selv når vi taber. Derfor så siger han, det bedste for jer, det bedste, der kan ske for jer, det er, at jeg går bort. At jeg trækker mig, så I ikke længere har mig i kød og blod. Og umiddelbart kan det jo være, altså det kan godt se ud som om Jesus han her tager en helt utrolig dårlig beslutning. Forestil jer disciplene, der lige har set Jesus i kød og i blod. Han har været igennem graven og kommet op til liv og herlighed. De har spist fisk sammen med ham og alt muligt. Og så siger han, det er bedre for jer, at jeg tager væk. Det lyder jo som om, han er ved at slå op med dem. Det er ikke jer, det er mig. Men Jesus er ikke ved at slå op med sine disciple. Han siger, jeg trækker mig for at give jer frihed og myndighed. I har brug for plads, hvis I skal blive de kreative og fantasifulde væsener, I er skabt og forløst til at blive. Det var jo ikke, fordi Jesus han ikke havde tid til at blive. Det var ikke, fordi han ikke kunne blive. Det var, fordi han ikke ville blive. Så han trækker sig fra dem i en forstand, for at drage nær i en anden forstand. Han siger til dem, jeg vil sende talsmanden Helligånden, Guds eget åndedrag til jer. Det er ikke en ånd, der giver jer kår som slaver og trælle, så I skal piske rundt efter alle mulige forskellige hundredvis af herrer, der vil have magten over jer. Det er en ånd, der giver jer barnekår. Fordi det er Guds stemme, der taler. Og den eneste stemme, det egentlig er værd at lytte til. Jesus, han giver os plads. Han vil det på en eller anden måde sådan, at vi skal bakse med eksistensen. Vi skal bakse lidt med ham. På en eller anden måde, Jesus vil jo, at vi skal kæmpe. Jesus vil, at vi skal tvivle, at vi skal ane, at vi skal længes. Og vi kan tro, at det på en eller anden måde er lidt en guddommelig fejl, at Jesus han ikke går rundt her i kød og blod. Fordi umiddelbart kan vi sige, at der var godt nok nogle ting, der ville være nemmere. Jesus skal gøre sådan eller sådan, og han kunne bare svare dig. Jesus ville det sådan, at han ikke var der i kød og blod. Det er ikke en fejl. Det er ikke en fejl, at Jesus ikke er her i kød og blod. Han vil invitere os ind i noget andet. Han vil give os plads til at leve. Fordi det er det bedste for os. Det er ikke en mangel ved Gud. At det her egentlig ikke utrolig smukt. At vi har at gøre med en Gud, der er så nænsom, så blid og så mild, at han ikke vil tyrannisere os med sit nærvær. At han ikke vil krænke os med sin herlighed. Der er masse. Den stærke trækker sig for at give plads. Og er det smukt, synes jeg. Der er masservis af religioner, der bare handler om, at Gud og mennesker skal have kontrol over andre. Kristendommen er helt fra begyndelsen frisættende, en frigørende, myndighedsskabende bevægelse. Og det her, det handler ikke om, at du skal gå ind i dig selv og finde en ren spoleret stemme derinde. Held og lykke med det. Det handler om, at Jesus vil sende Helligånden til os. Han vil sende en anden ånd til os. Men også om, at vi og Helligånden har brug for plads til at danse med hinanden. Guds ånd kommer ikke for at besætte os. Guds ånd kommer ikke for at tage magten over os. Den kommer for at tage bolig i os, tale til os, danse med os. Og den stemme, den taler vidunderlige ting. Den taler om synd, om retfærdighed, om dom. Er det ikke vidunderligt? Tre ting, som vi får helt galt fejl i som regel. Vi tror, at synd det er at gøre forkerte ting, og at tage forkerte beslutninger. Men Jesus siger, synd det er, at I ikke tror på mig. Helligånden vil hviske til os, synd det er ikke at tage forkerte beslutninger, som vi så ofte tror. Synd det er ikke at spille fodbold. Synd det er at have tro og tillid til alle mulige andre stemmer end Jesus. Synd det er ikke at gøre forkerte ting og tage forkerte beslutninger. Grundsynden er, at vi ikke tror på Jesus, at vi ikke læner os i tro og tillid til ham. Det er det første dansetrin. Det andet dansetrin, vi lever jo ofte som om vi skal retfærdiggøre vores egen eksistens. Vi skal på en eller anden måde finde ud af i vores liv og retfærdiggøre, at vi optager ilt og bruger vand og ressourcer på den her planet. Jesus siger, retfærdighed, det er ikke noget, du skaber. Det er noget, der kommer til dig. Jeg går til faderen, og jeg går til faderen gennem korset. Og jeg hører til der, og det gør du også nu. Du får din retfærdighed fra ham. Du kan ikke arbejde dig til den. Og dom. Der er kun én ting, du skal vide om dom. Det er, at verdens fyrste er dømt. Det betyder, at du er lykkeligt fri for at skulle dømme andre. Er det ikke fantastisk? Det betyder, at du er lykkeligt fri for at skulle dømme dig selv. Og det betyder, at du er fri for at skulle leve med konsekvenserne af andres dom over dig. Verdens fyrste er dømt. Det ender godt. Det er Jesus, der dømmer. Og han dømmer verdens fyrste, og han frikender dig på grund af det, som han har gjort for dig på korset. Og disciplene, de har svært ved det her. De er i sorg. Og det er en smerte ved enhver afsked, også ved de mest nødvendige. Jesus siger, det er bedst, jeg går fra jer. Enhver forælder kommer til at opleve det. Jeg talte med en mor, der havde en søn, der var blevet sådan omkring myndighedsalderen. Nogle dage i træk, så skældte han vældig meget ud over, hvad der var og ikke var i køleskabet. Og en morgen, hvor han igen var ved at skælde ud over, hvad der ikke var i køleskabet, og hvad han gerne ville have til morgenmad, så siger moren der til ham, ved du hvad, det er vist for tid, du får dit eget køleskab. Hun mente ikke, nu skal jeg nok komme med køleskab ind på dit værelse. Hun mente, hej hej, vi ses, jeg trækker mig, og du smutter nu. Fordi ellers så bliver du ikke voksen. Det er bedst for os nu, at vi ikke skal dele det om det her køleskab. Du bliver aldrig ansvarlig, du bliver aldrig myndig, du bliver aldrig fri. Vi sad forleden aften med, jeg har tre drenge, snakket med den yngste af dem. Han siger, det er så trist, at jeg skal flytte hjem fra en gang, og vores familie, sådan som den er nu, bliver opløst, siger han. Og moren kunne jo godt give ham ret i, at det var trist. Og jeg tager den hårde forældrerolle på mig, og siger, kære ven, der kommer en dag, hvor det er uendelig meget mere smertefuldt, hvis du bliver boende hjemme. Lær det nu. Men mange forældre i dag, de vil jo gerne lave joysticking af deres børn. Og det, der egentlig sker, det er, at de umyndiggør dem, og de holder dem fast i alle mulige usunde mønstre. Som forældre skal vi give slip på vores børn. Kristendommen er en myndiggørende og frigørende bevægelse. Men alt for mange i vores kultur, alt for mange mennesker i vores kultur, de står bare og venter på at høre, hvad der bliver råbt til dem. Og så gør de, hvad der bliver sagt, og så har de nogen at give skylden bagefter. Jesus, han lader stå med myndighed, med frihed, og han lader stå med ansvaret og skylden bagefter. Fordi det er, hvad det indebærer at være myndig og fri. Og så siger han, din skyld tager jeg. For ansvaret, myndigheden, friheden kan vi kun bære, når vi har barnekår. Når vi får at vide, at den stemme, vi kan lytte efter, det er den stemme, som Gud han hvisker, at vi er hans børn. At Kristus har frelst os. Luther siger, at en kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen. Samtidig siger han, at en kristen er en ufri tjener i alle ting og underordnet alle. Hvad mener han med det? Han mener, at i troen, der ser vi det højeste. I troen, der møder vi Gud selv. I troen, der møder vi Kristus og står ikke under nogen. Men i kærligheden, der stiger vi dybt, dybt ned og underordner os enhver. Når man lever som umyndig og kastes rundt efter alle mulige stemmer, man hører i sit liv, så er man i virkeligheden alles slaver og ingens tjener, for du er ikke i stand til at tjene nogen. Jesus, han inviterer os ind i et andet slags liv, hvor vi lever ikke udefra ind, men indenfra og ud. Hvor vi er ingens slaver, men alles tjener. Ligesom han blev alles tjener, steg dybt ned i gravens mørke, stod op igen som ingens slave, fordi døden er død, og mørkets fyrste er dømt. Gud give os ret at forstå og bevare den. Sådan slutter Luther et skrift om et kristen menneskes frihed, som den her prædiken i al ydmyghed delvis er opkaldt efter. Ja og amen. Gud give os ret at forstå og bevare den frihed, som Kristus har købt os til, og den myndighed, han inviterer os ind i. Gud giver, at vi forstår, modtager og bevarer det, som Kristus kalder os til, at vi i vores tid ikke træller for nogen, men tjener alle. Gud giver, at unge og gamle og mænd og kvinder, de rejser sig og lever lige så fantasifuldt og kreativt og sjovt og legende, som de var skabt til at gøre det. Så de tager modige, stærke beslutninger om, hvad der skal ske i deres samfund, eller i deres 16-miljø, eller i deres familie, eller i deres politiske ungdomsforening. Og som tør at fejle storslået, fordi de i sig selv, i deres indre, har en stemme, der siger, Abba, far. Amen.